Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas και της διαδικτυακής πλατφόρμας earthteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτχας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με την φυσικοθεραπεία και πιο ειδικά για την φυσικοθεραπεία στα παιδιά. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι γονείς παρατηρούν κινητικές δυσλειτουργίες, ορθοσωμικές ανισορροπίες αλλά και διάφορα μυοσκελετικά προβλήματα στα παιδιά τους, χωρίς όμως να έχουν την ικανότητα να διακρίνουν αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι, αλλά και σε ποιον άνθρωπο να απευθυνθούν. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην επιστήμη της παιδικής φυσικοθεραπείας είναι ο κύριος Κυριάκος Ατματζάκης. Ο κύριος Ατματζάκης είναι φυσικοθεραπευτής με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωαποκατάσταση και εξειδίκευση στη μέθοδο Μπόμπαθ, μια νευροεξελιγκτική αγωγή όπου εφαρμόζεται στις περισσότερες λειτουργίες ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία για την επανεκπαίδευση των παιδιών με κινητικά προβλήματα. Κύριε Ατματζάκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας αναλύσετε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που έχει να κάνει με την παιδική ηλικία, τη φυσικοθεραπεία αλλά και την αξία της άσκησης σε αυτά.
Καλημέρα κύριε Βίτκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω κάποια πράγματα όσον αφορά στο επάγγελμά μου και στην επιστήμη που εφαρμόζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σας εκτιμώ πάρα πολύ. Είστε καταπληκτικός και άνθρωπος και επιστήμονας και επαγγελματίας και σας γνωρίζω και σαν οικογενειάρχη και χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
Να ξεκινήσουμε μια πολύ γενική ερώτηση. Όταν μιλάμε για φυσικοθεραπεία παιδιών, σε ποιο πληθυσμό απευθυνόμαστε?
Η φυσικοθεραπεία που αφορά τα παιδιά αφορά ακόμα και σε παιδιά τα οποία δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να είναι κάποια βρέφη που ήρθανε πρόωρα στη ζωή, που μπορεί να χρειάζεται να νοσηλευτούν σε κάποιο νοσοκομείο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, να περάσουν ένα χρονικό διάστημα εκεί πέρα και μετά από την έξοδό τους από το νοσοκομείο να χρειαστούν αυτά και η οικογένειά τους κάποια βοήθεια από κάποιον ειδικό φυσικοθεραπευτή, ο οποίος έχει εξειδίκευση, έχει κάνει παραπάνω σπουδές πάνω στο κομμάτι της αποκατάστασης, της καθοδήγησης της οικογένειας στα παιδιά αυτά. Μπορεί να αφορά σε παιδιά τα οποία είναι πιο μετά στην ηλικία και αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία όσον αφορά στην ανάπτυξή τους, στην κινητική τους, στην αδρή είτε στην λεπτή τους κίνηση. Μπορεί να είναι κάποιοι έφηβοι ή προέφηβοι οι οποίοι έχουν κάποια μυοσκελετικά προβλήματα ή διαταραχές στην δομή της σπονδυλικής τους στήλης, μπορεί να αναπτύξουν κάποια κύφωση, σκολίωση ή κάποιο άλλο είδους διαταραχές μυοσκελετικές. Μπορεί να είναι ακόμη και παιδιά τα οποία τα ακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, μέχρι και την ενήλικη τους φάση, που είναι παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, που τα κάνουμε από τότε που γεννιούνται, από μηνών δηλαδή, που χρειάζονται κάποια υποστήριξη, προετοιμασία ή ακόμα και αποκατάσταση μετά από κάποια χειρουργία, ακόμη και στην ενήλικο ζωή τους.
Σύμφωνα με αυτά που μας αναφέρετε, πότε και γιατί μπορεί να παραπευθεί ένα παιδί σε έναν ειδικό της υγείας που ασχολείται με την παιδική φυσικοθεραπεία?
Πάντα η φυσικοθεραπεία γίνεται κατόπιν παραπομπής από τον θεράποντα γιατρό. Μπορεί οι γονείς ή η μητέρα να παρατηρήσει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στο παιδί, στην ανάπτυξη ή να παρουσιάσει κάποιο είδους ελλείμματα που μπορεί να έχει το παιδί της, να απευθύνεται πάντα στον παιδίατρο, να επικοινωνεί αυτές τις ανησυχίες που έχει και ο παιδίατρος θα πρέπει τότε να την παραπέμψει είτε σε κάποιον γιατρό ο οποίος είναι πιο εξειδικευμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι, που μπορεί να είναι κάποιος αναπτυξιολόγος, κάποιος παιδονευρολόγος, κάποιος παιδοορθοπαιδικός και κατόπιν να γίνει παραπομπή από αυτούς τους ειδικούς στον φυσικοθεραπευτή για να αξιολογήσει και αυτός την κατάσταση του παιδιού.
Να μπούμε λίγο στη διαδικασία της παιδοφυσικοθεραπείας. Ποια είναι τα ωφέλη της στα παιδιά της αναπτυξιακής ηλικίας που μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες διαταραχές ανάπτυξης ή νευρομυϊκής δυσλειτουργίας.
Η κίνηση είναι η ζωή μας. Η κίνηση είναι η έκφρασή μας. Ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε θα μας λέει πολλά όσον αφορά την ψυχολογική, τη συναισθηματική μας κατάσταση, όσον αφορά το επίπεδο της λειτουργικότητάς μας. Είναι η πρίκα η οποία έχουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δοκιμασίες της καθημερινότητάς μας. Τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιου είδους ελλείμματα σε αυτού του είδους τη δραστηριότητα, αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στη συμμετοχή τους, δυσκολίες στην εμπλοκή τους σε κάποιες δραστηριότητες ή μπορεί να επηρεάζουν ακόμα και την αυτοπεποίθησή τους. Οπότε κάποιος ειδικός φυσικοθεραπευτής θα μπορούσε να βοηθήσει οργανώνοντας την οικογένεια, ρυθμίζοντας το περιβάλλον, συμβουλεύοντας το ίδιο το παιδί αλλά και την οικογένεια για τα ελλείμματα ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και πώς θα μπορέσουν αυτές να ξεπεραστούν για να είναι πιο αποτελεσματικό στην καθημερινότητά του αλλά και για να μπορέσει να προετοιμαστεί καλύτερα για την ενήλικο ζωή του. Ειδικότερα στην περίοδο της εφηβείας όπου οι ορμονικές αλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν κάποιου είδους παρεκκλήσεις κινητικές. Και αυτό το είχαμε παρατηρήσει ιδιαίτερα στην περίοδο της καραντίνας στον κορονοϊό, όπου τα παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν είτε στην εφηβεία ή ήταν η περίοδος που έπρεπε να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, δηλαδή μετά το πρώτο έτος ζωής, όπου εκεί χρειάζεται παραπάνω δραστηριοποίηση σε εξωτερικούς χώρους, αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες ή είχαν κάποια ελλείμματα στην κινητική τους ανάπτυξη.
Σαν ειδικός της υγείας, πού βασίζεται η θεραπεία που ακολουθείτε και ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε, ούτως ώστε να φέρετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε στα παιδιά τα οποία έρχονται για να πάρουν την βοήθειά σας.
Η προσέγγιση Bobath είναι μια προσέγγιση η οποία είναι ένας τρόπος σκέψης, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον προηγούμενο αιώνα και αναπτύχθηκε για να μπορέσει να βοηθήσει κυρίως ασθενείς οι οποίες είχαν κάποιου είδους τραύματα ή δυσλειτουργία στο κεντρικό νευρικό σύστημα και εξειδικεύθηκε στην αποκατάσταση των παιδιών που έχουν κάποια αναπτυξιακά προβλήματα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να αξιολογούμε ολιστικά το παιδί, να βλέπουμε αν υπάρχουν κινητικά ελλείμματα, είτε στην αδρή είτε στη λεπτή κινητικότητα, να αξιολογούμε από πού μπορεί να προέρχονται αυτού του είδους οι διαταραχές και να τα ερμηνεύουμε με βάση το περιβάλλον, με βάση το ίδιο το παιδί, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικογένεια να συμμετέχει σε δραστηριότητες, να αναπτύξει τη φυσική κατάσταση του παιδιού και να έχει καθημερινή εμπλοκή στην καθημερινότητά τους. Βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες των νευροεπιστημών που βελτιώνουν την κινητική ανάπτυξη των παιδιών και τον κινητικό τους έλεγχο. Είναι μια εξατομικευμένη παρέμβαση για να διαχειρίζονται τα ελλείμματα των παιδιών. Στόχος είναι να καταφέρουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων του ατόμου και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των οικογενειών.
Πριν αναφέρατε ότι πολλές φορές οι γονείς όταν αντιληφθούν κάποια κινητικά προβλήματα πρέπει να ανατρέχουν σε κάποιους ειδικούς της υγείας ή της κίνησης ή και της άσκησης. Μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μπορεί να προβληματίσουν ένα γονέα ούτως ώστε να ανατρέξει σε κάποιον ειδικό και να μπορέσει να προλάβει ίσως κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε θέματα υγείας στο παιδί του στο μέλλον.
Αυτό εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Η πρώτη παρατήρηση και αξιολόγηση γίνεται από τον παιδίατρο. Η μητέρα μπορεί να παρατηρήσει μια καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη του παιδιού. Ακόμα και πιο πρόημα μπορεί να παρατηρήσει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο σιτίζει το παιδί. Κάποιες οικογένειες μπορεί να έχουν περισσότερα του ενός μέλους, δηλαδή τα πιο μεγαλύτερα παιδιά, να έχουν παρατηρήσει την ανάπτυξη του μεγαλύτερου παιδιού και όταν έρχεται το δεύτερο παιδί να δουν ότι ο τρόπος που κάνει αυτά τα πράγματα, η ποιοτική έκφραση της κίνησής του να διαφέρει, αλλά ακόμα και η ποσοτική όσον αφορά στο χρόνο. Δηλαδή κάποια ορόσημα κινητικά να μην τα επιτυγχάνει το παιδί στην περίοδο που λογικά θα έπρεπε να τα έχει επιτύχει. Πολλές φορές οι μητέρες, επειδή έχουν πάρα πολύ καλή σύνδεση με τα παιδιά τους, έχουν κάποιες ανησυχίες τις οποίες τις μοιράζονται με τους γιατρούς. Κάποια παραδείγματα θα μπορεί να είναι κάποια ασυμμετρία που παρατηρούν στη χρήση του ενός μέλους σε σχέση με το άλλο, δηλαδή του ενός άνω άκρου σε σχέση με το άλλο, στη λειτουργία του ενός κάτω άκρου σε σχέση με το άλλο. Μπορεί να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στη βάση στήριξης, να πατάνε λίγο στραβά τα πόδια τους ή να πατάνε στη μύτη. Μπορεί να έχουν κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στο κεφάλι ή στη θέση του κεφαλιού, δηλαδή στη στάση του παιδιού να υπάρχει μια διαφοροποίηση, ή στη λειτουργία. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα χέρια του ή που κάθεται. Όλα αυτά όταν είναι ένα παιδάκι αρκετά μικρό, ένα βρέφος, να ανησυχήσουν τους γονείς και να ζητήσουν την βοήθεια ή τη συμβουλή από κάποιον ειδικό. Όταν είναι πιο μεγάλα σε ηλικία, κυρίως προς την προσχολική και σχολική ηλικία, εκεί μπορεί να αρχίσουν να γίνονται πιο εμφανή κάποια πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά στην κίνηση, δηλαδή να δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με τα άλλα παιδιά, να συμμετέχουν σε κάποιο ομαδικό παιχνίδι, να μπορέσουν να συντονίσουν τον εαυτό τους για να παίξουν ποδόσφαιρο, κάποιο παιχνίδι που να περιέχει μπάλα, και αυτό εκείνη την περίοδο μπορεί να είναι ακόμα πιο κατανοητό από το ίδιο το παιδί, γιατί δυσκολεύεται να συμμετέχει, δυσκολεύεται να γίνει αποδεκτό από την ομάδα και να έχει επιτυχία, δηλαδή και χαρά από το παιχνίδι. Αυτά είναι τα βασικά που θα μπορούσαμε να παρατηρήσουν οι γονείς και που έρχονται δηλαδή στο φυσικοθεραπευτήριο.
Από όλα αυτά που αναφέρετε, συμπεράνουμε ότι η κίνηση για τα παιδιά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να αναφέρουμε πόσο σημαντική είναι και για την πρόληψη κάποιων διαταραχών ανάπτυξης ή νευρομυϊκών δυσλειτουργιών.
Στην περίοδο που ζούμε τώρα, η κίνηση δυστυχώς για τα παιδιά όσο πάει και μειώνεται. Και μειώνεται, ήθελα να πω, η αυθόρμητη κίνηση. Δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε περιβάλλοντα τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα. Να αλληλεπιδράσουν με ένα φυσικό περιβάλλον ακαθόριστο και όχι περιορισμένο, συγκεκριμένο, όπως μπορεί να είναι κάποια συστηματική δραστηριότητα που πηγαίνουν τα παιδιά, που έχει συγκεκριμένους κανόνες, που έχει συγκεκριμένο περιβάλλον, που έχει συγκεκριμένο πλαίσιο ή ακόμα και τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα παιδιά χρειάζονται να αλληλεπιδρούν με τυχαία περιβάλλοντα για να αναπτύξουν το κινητικό σχεδιασμό, το κινητικό έλεγχο που απαιτείται για να μπορούν να ανταπεξέρχονται αργότερα, καλύτερα, όταν βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες. Αυτό δυστυχώς αυτή την εποχή είναι που λείπει από τα παιδιά μας, από την οικογένεια, σε αυτά κυρίως που ζουν στις μεγάλες πόλεις, θα πω. Γιατί τα παιδιά της επαρχίας ίσως να έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με ένα φυσικό περιβάλλον, να έχουν αυτή την αλληλεπίδραση που απαιτείται για να φτάσουν στο μέγιστο των κινητικών τους δυνατοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα βοηθάει στη συναισθηματική τους ανάπτυξη, στη γνωστική τους ανάπτυξη, στο να αποκτήσουν εμπειρίες. Όλοι μας μαθαίνουμε μέσα από την κίνηση. Δεν μπορούμε να μάθουμε μέσα από μία ή δύο αισθήσεις. Χρειάζεται η εμπλοκή όλων των αισθήσεων και χρειάζεται να οργανώσουμε σωστά τις αισθήσεις μας για να μπορούμε αργότερα να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, και όσο η ζωή μας προχωρά γίνεται και πιο δύσκολη και πρέπει να έχουμε ένα υπόβαθρο για να ανταπεξέλθουμε.
Σε αυτή τη διαδικασία συνεργασίας παιδοφυσικοθεραπευτή, γονέα, ειδικού της υγείας και γυμναστή πολλές φορές, πόσο απαραίτητη είναι η επικοινωνία μεταξύ τους και πόσο βοηθάει στη διαδικασία τους ώστε το παιδί που είναι ο στόχος για να μπορέσει να επωφεληθεί να υπάρχει μια σωστή επικοινωνία αυτών των ειδικοτήτων?
Στο επίκεντρο βρίσκεται το παιδί και η οικογένειά του. Ο στόχος μας πάντα θα είναι να βοηθήσουμε το παιδί και την οικογένειά του. Οπότε πάντα θα πρέπει να ακούμε πρώτα το παιδί και την οικογένεια. Δεν μπορούμε να θέτουμε εμείς στόχους αυθαίρετα από μόνοι μας, γιατί χάνουμε το κίνητρο και τη συμμετοχή του παιδιού. Τον στόχο μας, το επίκεντρο, την οικογένεια και το παιδί, θα πρέπει να το πλαισιώνουν όλοι οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτή την οικογένεια και αυτό το παιδί, με τη συγκεκριμένη δυσκολία σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτοί οι ειδικοί, εφόσον έχουν τον ίδιο στόχο και αντιμετωπίζουν το παιδί ολιστικά, δηλαδή δεν αντιμετωπίζει ο καθένας τα ελλείμματα που μπορεί να παρουσιάζει το παιδί σε εκείνη την περίοδο μεμονωμένα, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια και το κυριότερο είναι να τους οργανώσουμε. Να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ειδικών για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατόν. Μέσα από την οργάνωση της οικογένειας και του παιδιού, με την καθοδήγηση όλων των ειδικών σε συνεργασία, θα μπορέσει το παιδί και η οικογένεια να ανταπεξέλθει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να μας αναφέρετε ένα από τα ίσως πιο δύσκολα περιστατικά που σας έχει τύχει στον επαγγελματικό και ερευνητικό σας τομέα σε αυτά τα χρόνια ενασχόλησής σας με την παιδικοφυσικοθεραπεία.
Κάθε οικογένεια και κάθε παιδί είναι ιδιαίτερο. Ο καθένας μας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τις αξιολογεί ατομικά. Και αυτό το βλέπω καθημερινά, την αλληλεπίδραση που έχω με τα παιδιά και με τις οικογένειές τους, αλλά ακόμα και παρατηρώντας την αλληλεπίδραση που έχουν οι οικογένειες και τα παιδιά μεταξύ τους. Ο καθένας μας πιστεύει αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζει σε αυτή την περίοδο της ζωής του είναι η πιο σημαντική για αυτόν. Κάτι που για κάποιον άλλον δεν θεωρείται και τόσο μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό και δεν βλέπω τα περιστατικά σαν δύσκολα ή εύκολα, αλλά τα βλέπω σαν προκλήσεις. Προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι γονείς οι οποίοι χρειάζονται οργάνωση, είναι γονείς οι οποίοι χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη, είναι παιδιά τα οποία χρειάζεται να δουλέψουμε στην αυτοπεποίθησή τους, είναι παιδιά τα οποία είτε στο περιβάλλον τους, είτε προσωπικά τα ίδια βρίσκουν κάποια εμπόδια και θα πρέπει αυτά να εντοπιστούν για να ξεπεραστούν. Θα πρέπει να γίνει στο βάθος αξιολόγηση και ιεράρχηση αυτών των προβλημάτων, των δυνατοτήτων και των στόχων που έχουμε. Και κάθε παιδί είναι μοναδικό. Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, κάθε παιδί είναι μια πρόκληση για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε και κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες. Αν ήταν να πω κάποιες δυσκολίες που μπορεί να έχει, είναι σε κάποιο πρόωρο παιδί που χρειάζεται τη βοήθειά μας και είναι μια οικογένεια η οποία δεν γνωρίζει πώς μπορεί να το βοηθήσει, να την οργανώσουμε και να την βοηθήσουμε σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς πρώτους μήνες της ζωής τους για να αρχίσουν να χαίρονται το παιδί τους και την αλληλεπίδραση με αυτό. Είναι κάποιο παιδί το οποίο αντιμετωπίζει κάποιο σύνδρομο γενετικό ή οποιοδήποτε άλλο σύνδρομο, να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε, να τους καθοδηγήσουμε και να ακολουθήσουμε την ανάπτυξη αυτού του παιδιού για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή η ένταξή τους, η αποδοχή του όσον αφορά στην κοινωνία και στο πλαίσιο που ζούμε. Είναι σε κάποιο παιδί με εγκεφαλική παράλυση να καθοδηγήσουμε αυτούς τους γονείς ώστε να αποφύγουμε περιττές ενέργειες στο μέλλον, ακόμα και στην ενήλικο ζωή. Είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάτι πάρα πολύ απλό που είναι να θέλουν να συμμετέχουν σε έναν αγώνα μπάσκετ και να είναι πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, να τους ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση και να μπορούν να έχουν αυτή τη χαρά της επιτυχίας. Είναι κάποιο παιδί το οποίο έχει κάποιο όγκο στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μετά το χειρουργείο πρέπει αυτό να επανέλθει και να φτάσουμε στο βέλτιστο των δυνατοτήτων του. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα, να μπορέσεις καθημερινά να τα ξεπερνάς, να νιώθεις αυτή τη χαρά της επιτυχίας, να νιώθεις τη χαρά της ευχαρίστησης και της ευγνωμοσύνης από αυτές τις οικογένειες και από αυτά τα παιδιά. Είναι υπέροχο. Δεν είναι δυσκολίες, είναι προκλήσεις και είναι όμορφες προκλήσεις.
Κύριε Ατματζάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την άκρος επικοδομητική συζήτηση στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Σας ευχόμαστε από καρδιάς να έχετε τη δύναμη να συνεχίσετε αυτό το πολύ σημαντικό λειτουργήμα και έργο που πραγματοποιείτε με άτομα παιδικής ηλικίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βίτκα, ήταν ιδιαίτερα χαρά μου να είμαι σήμερα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.